Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahim ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Es'elullah tevfiq ve sedatü bil ikhlas ve kabul vel amel bis salih. Aminu ba'd. El enkihatul fâsida. El enkiha nikahlar. El fâsida. Fasid nikahlar, faside nikahlar, yani batil nikahlar. Buyur.
Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Batil nikahlar. Birinci, şiğar nikahı. Bu, bir kimsenin öz kızını, bacısını, yaxud qayyumu olduğu kimsəni karşı tərəfə ərə vererek, əvəzində onun özünü, yaxud oğlunu və ya qardaşını qohumlarından bir qızla evləndirməsini, yaxud qızını, bacısını və ya bacısı qızını və ya başqasını qarşılıq olaraq ya evləndirməsi, ya da ərə verməsi deməkdir.
Beş də başa düşmədiniz, halbuki məsələ çox asandır. Şiğar nikahı bədəl nikahdır ki, cahiliyyə adətində idi, İslam gəldi və onu qadan elədi. Bu nikah zamanı qadına haqlar tamamilə tapdalanır, qadına mehir söhbəti əvəzinə qədəyişək. Adamın gözü var, filan kəsin bacısında, istəyir onu almağa. Deyir, gəlmişəm, bəs istəyirəm qohum olaq, bacını mənə verərsənmi? O da deyir ki, yox, vermirəm. İlla bir şərtlə, sən bacını mənə verirsən, o zaman bacını verirəm. Və ortasında mehir olmur və hərdən də əksinə, mehir də olur. Hər ikisi şiğardır, mehir olsa da olmasa. Cahiliyyə zamanında mehir olmurdu. Bunlar bədil edirdilər. Adam gəlir və deyir ki, qızını mənə verərsən, deyir, sənə mən heç yaxı vermərəm. Yalnız sən öz qızını mənə versən, o zaman qızımı götürə bilərsən. Aydın necə? Sanki malı dəyişirlər. Barter. Şiğar. Aydın necə? Və bu zaman nə olur? Qadını soruşan yox. İtirib axtaran yox. Hüququnu verən yox. Mehirini verən yox. Bunlar ancaq öz məsləhətlərini fikirləşirlər və qadın burada hüquqsuz bir əşyaya dönür. İslam gəldi, şiğarın hər iki növünü cahiliyyədən saydı. İstər qadın mehirini versən, könülsüz onu dəyişsən, istər mehirsiz, keçmiş cahili adəti ilə hər ikisi haramdır. Dəlillərimiz.
Belə qaydada bağlanan nikah mehir verilib, verilməməsindən asılı olmayaraq batil sayılır.
Elhamdülillah, aydındır. Həmçin orada zikr elədi. Kimlər zikr elədilərsin əvvəlində? Şiğara kimlər girir?
Bir kimsənin öz qızını...
Qızı misalını gətirdik.
Bacısını...
Misalını gətirdik.
Yaxud qəyyumu olduğu kimsəni...
Aha.
Qarşı tərəfə ərə verərək...
Aha.
Əvəzində onun özünü,
bəli.
Yaxud oğlunu,
bəli.
Və ya qardaşını,
bəli.
Qohumlarından bir qızla evləndirməsini,
hə.
Yaxud qızını, bacısını və ya bacısı qızını,
bəli.
Və ya başqasını qarşılıq olaraq ya evləndirməsi, ya da ərə verməsi deməkdir.
Bunu hasanlaşdıraq. Qızını verərsən, deyir, yox, heç vaxt vermərəm, sənə vermərəm. Yaxşı, nə eləsən verərsən, sən qızı ver, mən də öz qızımı verərəm. Bu bir misal. Bacını verərsən, yox, sənə heç vaxt vermərəm. Yaxşı, nə edim ki, o bacını mən istəyirəm, deyir ki, sən öz bacını mənə ərə verərsən, o zaman mən sənkini də verərəm, sənə də özümkü verərəm. Həmçinin belə qayyumu olduğu hər bir kəs bu içinə girir. Həmçinin deyir ki, nədir? Övlad tərəfdən. Övlad tərəfdən də eyni misaldır. Necə qız məsələsində, övlad tərəfdən də eyni misaldır. Bunların bütün növləri hamahamdır. Çünki burada qadın soruşulmur. Qadın hüquqlar tapdalanır. Ancaq qayyumu olduğu vəlil ahd, atası istədiyi kəsi alır istədiyi əvəzində və istədiyi kəsi istədiyinə verir ərə və qadınlardan soruşmurlar. Və bu şiğardır və bu haramdır.
Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem belə nikah bağlamağı qadağan etmiş və çəkindirmişdir. Uca Allah buyurur, Peyğəmbər sizə nə verirsə onu götürün, nəyi qadağan edirsə ondan əl çəkin. Əl-Həşr surəsi 7-ci ayə. İki səhih əsərdə İbn Ömərdən radiyallahu anhudan rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm şiğar nikahını qadağan etmişdir.
Bəli.
Müxtəsər Səhih Müslim, Buxari, Müslim, Nəsai. Səhih Müslimdə Əbu Hüreyradan radiyallahu anhudan rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm şiğar nikahını qadağan edərək dedi. Şiğar odur ki, bir kimsənin digərinə, sən mənə öz qızını ver, mən də sənə öz qızımı verim. Yaxud sən mənə öz bacını ver, mən də sənə öz bacımı verim deməsidir. Hədis səhihdir. Müxtəsər Səhih Müslim, Müslim. Həmçinin digər hədisdə demişdir, İslamda şiğar yoxdur. Hədis səhihdir. Səhih Əl-Cəmi Əs-Səğir, Müslim. Bu səhih hədislər şiğar nikahının haram, batil və Allahın şəriətinə zidd olmasını açıq-aşkar isbat edir. Göründüyü kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bu nikah zamanı mehir verib verməmək hallarını istisna etmir. İbn Ömərin radiyallahu anhunun bir hədisində şiğar nikahının açıqlaması verilir və deyilir. Şiğar bir kişinin öz qızını digərinə evləndirib, əvəzində onun qızını istəməsi və arada mehrin olmamasıdır. Bu hədisin sonunda deyilən və arada mehrin olmamasıdır. Bu söz əksər alimlərin qənaətinə görə İbn Ömərdən rəvayət edən Nafinin sözüdür.
Bəli, hədisin özündən deyil yəni.
Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sallamın sözü deyil.
Bəli.
Çünki əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallam şiğar nikahını Əbu Hüreyranın radiyallahu anhın hədisində açıqlamış və demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallam şiğar nikahını qadağan edərək dedi. Şiğar odur ki, bir kimsənin digərinə, sən mənə öz qızını ver, mən də sənə öz qızımı verim. Yaxud, sən mənə öz bacını ver, mən də sənə öz bacımı verim deməsidir. Gördüyünüz kimi, burada o, mehrin olmaması haqqında söz etmir. Bu, onu göstərir ki, belə nikahda mehrin verilib-verilməməsi onun haramlıq hökmünü dəyişmir.
Bəli.
Burada haramlığın səbəbi dəyişmədir. Bu isə böyük fəsad...
Yəni, bədəldir, bədəl. Yəni, elə bəs elir ki, qadının haqqını tapdalamaqdan nədir? Mehir versən belə. Ki, sən ona soruşmadan nə var, nə var, filan kəsin, bacısını sənə vermirlər, özünü kim verməmiş. Qadınla soruşmadan öz haqqını. Bəlkə istəmir, başqasını istəyir, başqası onu istəyir. Başqası yolda da gələcək, sizi gözləyir. Aydındır.
Burada haramlığın səbəbi dəyişmədir. Bu isə böyük fəsad törədən bir haldır.
Bəli.
Çünki bu, qəyyumların öz istəklərini həyata keçirmək uğrunda onların maraqlarını, qadınların maraqlarından üstün tutaraq...
Qəyyumlar misal üçün ataları. Biri oğlan atası, bir qızın atasıdır. Misal üçün.
Çünki bu, qəyyumların öz istəklərini həyata keçirmək uğrunda onların maraqlarını qadınların maraqlarından üstün tutaraq qadınları istəmədikləri kişiyə zorla ərə verməkdir.
Bəli, sanki əşyasıdır. Sən verməm, verim.
Bu isə qadınlara qarşı edilən zülümdür. Pis bir işdir. Həmçinin bu qadınların taytuşlarının aldıqları mehirdən məhrum edilməsi deməkdir. Biz bu gündə belə arzu olunmaz nikah bağlayanların həyatında bunu görürük. Allah yalnız istədiklərini qoruyur. Eləcə də bu nikah evlilikdən sonra söz-söhbətlərə, münaqişələrə səbəb olur. Bu da Allahın şəriətinə müxalif olanın təcili cəzasıdır. Şeyx İbn Bazın Hukmu Sufur Val Hicab Va Nikahu Şiğar adlı risaləsinə bax. İkinci, Muhəllil nikahı. Bu, üçüncü dəfə boşanmış qadını birinci ərinə halal olsun deyə gözləmə müddətindən sonra almaq və sonra boşamaqdır.
Yəni, bir artist tutur, kobud mənada misal çəkək ki, biləsiniz ki, o insan aferist əslində. Şeytan deyir ki, bir gələtdir də boşanmışam arvadı, iddətlər də qutarıb, üç dəfə də olub, mənə əbədi haramdır. Allah onu mənə bir şərtlə icazı verir qayıtmağına. O da ki, mütləq kiməsə ərə getməlidir, əlaqədə olmalıdır, sonra boşanmalıdır. Ondan sonra mənə tamamilə əcnəbi olur, ondan sonra mən onunla təzədən evlənə bilərəm. Sanki həyatında ilk evlənən qadın kimi. Və deyir ki, qorxam o ərə getsə, bir daha boşanmaz. Kəməsən namimlik kimi tutum, sən verirəm də bir 20 min. Alırsan onu, nikah edirsən, 2-3 gündən sonra da onu boşuyursan, ondan sonra mən onu alıram, mənə halallaşacaq. Həmin bu şərti qoyan, naümlükü tutan və naümlükün özü də ikisi də lənətlənib. Biri muhillil, biri də muhəlləl. Naümlük hansıdır? Muhəlləl. Naümlükü tutan yekəbaş kimdir? Muhillil. Hər ikisi lənətlənib. Hədisləri dinləyək.
Bu növ nikah ən böyük günahlardan və fahiş işlərdəndir.
Niyə görə bilirsinizmi? Allah Subhanahu Taala'nın ayətlərini oyuncağa döndərmək, istihza eləmək, tapdalamaq, intiqah eləmək kimi aydın deyəcək. Ona görə kəbair, kəbair, kəbairlərdəndir.
İstər əvvəlcə...
Yəni, sanki yahudilər kimi, sən kimi aldadırsan? Sən kimi aldadırsan? Allah Taala qəsdi orada o deyil, daha şəriətdə. Allah Subhanahu Taala səni cəzalandırmaq istəyirsən Allahı. Haşa. Aydın deyəcək. Allah Taala neçin ona... İcazə vermir sənə dördüncü dəfə gəlməyə. Deyir ki, getsin, ərə, əməlli başda nikah eləsin, özdə əlaqə mütlə olmalıdır. Yaşasın, heç bir qəlbində boşama niyyət olmamaq şərti ilə evlənsin hər iki tərəf. Və birdən əgər onların ailəsi yenidən dağılarsa, qadın yenidə boş qalarsa, boşanmış əcnəbi qalarsa, birdən təmənnə eləyəsi qayıtmağa, köhnəsi də onu təklif eləyəsi, o zaman Allah təala bağışlayar onları təzdən və onlar təzə evlənə bilərlər. Şəriətin orada şiddətli qanun qoymasında qəsdi qadının hüquqlarını kram qormaq, qadının adından həmin o zalim kişidə intiqam almaq idi. Sənsə nə edin? Allah spontanə hiləsi qarşısına hilə gətirdin. Allah spontanənin qoyduğu hikmətli qəsdi nə edin orada? Alt-üst elədin. Nifak elədin. Nifak elədin, istihzar elədin, əhkamlar da onun görə məlundur. Vallahi məlundur. Bu hədisi dinləməmişdən qabaq insan hiss eləyir ki, bunu eləyən məlumdur, alınca lənətləmiş ola bilər. Hətta hədisi bilməsəydi. Çünki çox böyük bir cinayətdir. Allah Subhanahu taala hikməti ilə şiddətli bir qanun qoyur ki, qadın hüququnu qorusun, qadın müdafiə eləsin və ona zülm eləyən o insanı məhrum eləsin və adətən tarix boyu isbat olunub ki, 3 dəfə həmişəlik boşanan qadın təzdən ailə quranda bir daha köhnəsinə qayıtmır. Bu tarix boyu belə olub adətən. Hətta ailəsi, yeni ailəsi dağılandan sonra yen də qayıtmır köhnəyə. Çox nadir olar. Bu da nə üçün? Çünki qadın da öz xururu, öz şəxsiyyəti var. İslam hikmət ilə bu qədər şiddət qoymuşdur kişiyə qarşı. Bu qədər şiddət qoymuşdur. Onu qayıtarmaq şansını bu qədər, yəni... Kəskin etmişdir ki, hətta ona intiqam alsın qadının haqqını. Hətta qadının haqqını müdafiə eləsin, qadının zəif tərəfini dursun. Hətta kişi bilsin ki, bir də qadını istifadə edib onu boşanmağın cəzası necə olar. Allah bu dəfəsini durub qadının və birdən bir nəfər yekə baş çıxır, pul biraz çoxdur. Nə edir? Allah subhanə əhkəmlərini oyuncağa döndərir. Məl'unun, məl'unun, məl'un. Beləsə ancaqlarına tərib.
Bu növ nikah ən böyük günahlardan və fahiş işlərdəndir.
Fahiş işlərdəndir həmçinin ona girir ki, təzdən qayıtdı, ağılı çıxmısan, qadın da heç nədən xəbəri yoxdur. Nikah batildir. Kişi də tağıdır, zalımdır və fahiş iş görmüşdür.
İstər əvvəlcə, istərsə sonra bu nikahı etməyə sövdələşmək, yaxud qəlbində belə bir niyyət tutub evlənmək qadağandır.
Aydındır. Həmçinin qadına da. Qadın da lənətlənər. Yazıq, zavallı kişi. Hə, ona növbəti də növbəti kişi. Kimə ki, qadın gedir. Zavallı kişi inanar qadının səmimiyyətinə. Onun özünə həyat yolda şeylər. Bunun da niyyəti nədir? Ona gedim, sonra ailəni dağırdım, məni boşasın, nəhayət köhnəsinə qayıdım. Burada da kişinin haqqına girdin, ikinci kişinin. Aydıncə, onun ki, niyyəti evlənməyə, həyat qurmaqdır. Birincinin də niyyəti nədir? Şiğar eləmək, yoxsa ihlal eləmək. İhlal eləmək idi. Dedik ki, bu ihlal edən bursatçı qadın özü oldu. Kişinin xəbəri yoxdur birinci kişinin. İkinci kişinin də xəbəri yoxdur. İndi qadının ihlal eləmək niyyəti var qəlbində. O niyyətlə evlənərsə qadın, ki, evlənin ailəni tez dağırdım, təzdən boşanım ki, mənə birinci halal olsun, zaten birinci mən hələm də gözləyir və peşmandır. Dedik, o qadın da lənətlənib. İstər bunu kişi mühəllal eləsin, istər qadın bunu mühəllal eləsin. Hər ikisi lənətlənib. Aydındır.
Bu növ nikah ən böyük günahlardan və fahiş işlərdəndir. İstər əvvəlcə, istərsə sonra bu nikahı etməyə sövdələşmək, yaxud qəlbində belə bir niyyət tutub evlənmək qadağandır. Onu edənə qarşı isə lənət olunmuşdur. Əli radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə nikah bağlayanı və səbəbi ilə bu nikah bağlanan kimsəni birinci əri lənətləmişdir. Hədis səhihdir. Səhih Əl-Cəmi Əs-Səğir, Əbu Davud, Tirmizi, İbn Macə.
Çünki ikinci ərin adına heç nə xəbər olmur. Birinci əl bir də Naomi-dir bu işi görən. Ya da ki, qadın özü tək başına görür. Ya da ki, qadın və birinci ər. Ortada ikinci ər məzlumdur. Heç nə xəbəri yoxdur. Yazı pul verdi, mehir verdi. Hə? Ümid bəslədi ki, bunu da bu vaxtda alan oldu, istəyən oldu, buna gələn oldu. Misal üçün, onu da könlüsündürdü və s. Alə kullin, o ki qaldı, əgər nikah baş verərsə, birinci ərə qayıdarsa bu ehlal yolu ilə, hökmü nədir o nikahın? Əmmətü əhlil ilm. Əksər əhlil ilm nikahı batil görür. İmam Məlik və Şafi, İmam Əhməd və Leyth və Thəvri və Nilmübarak deyirlər ki, nikah fasiddir. Birinciyə qayda bilməz. Birinci ilə evləsə nikahı fasiddir. Həmçin, Umar ibn-i Xattabın görüşüdür. Həmçinin övladı Abdullah. Həmçinin Öthmən bin Afvan və sahabələrin görüşüdür ki, birinciyə qaydarsa İhlal yolu ilə nikahı batildir. Allahu akbar. Bidayət müştəyit, vəl-muğni, vəl-nihayəl, əl-muhtac, vəl-muhallə, vəl-sünət-tirmizi, vəl-ravdat-talibin kitablarında bu məsələləri yoxlaya bilərsən.
Uqbə ibn Amr, radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Sizə, kirələnmiş keçi haqqında xəbər verinmi? Orada olanlar, bəli, de, ey Allahın rəsulu. O dedi, bu, muhəllildir. Allah muhəllilə və səbəbi ilə bu nikah bağlanan kimsəyə, birinci ərə, lənət etsin. Hədis həsəndir. Səhih Sünən İbn Macə, İbn Macə, Hakim Beyhəki. Ömər İbn Nəfi, atasının belə dediyini rəvayət edir. Bir nəfər İbn Ömərin radiyallahu anhunun yanına gəldi və arvadını üçüncü dəfə boşamış kişi haqqında soruşdu və dedi, həmin adamın qardaşı onun arvadını ona halal olsun deyə qardaşı ilə sövdələşmədən qadınla evlənmişdir. Belə halda qadın birinci ərinə halal sayılırmı? İbn Ömər radiyallahu anhu dedi, xeyr, evlənə bilməz. Yalnız könüllü nikah bağlandıqdan sonra evlənə bilər. Biz Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və sələmin vaxtında belə işi zina hesab edirdik. Hədis səhihdir. Əl-İrva, Hakim Beyhəqi. Üçüncü, mutə nikahı, siğə. Bu nikah müvəqqəti və ya kəsik nikah adları ilə də adlanır. Mahiyyəti isə bundan ibarətdir ki, kişi qadınla bir günlük, yaxud bir həftəlik, bir aylıq və ya bir müddətlik nikah bağlayır. Belə nikah əhl-i sünnə alimlərinin fikrinə görə yekdil olaraq haram sayılır. Hətta nikah bağlansa da batil sayılır. Fiqh-us sünnə. Səbura deyir ki, Fəth ilində Məkkəyə daxil olarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə siğə etməyi əmr etdi. Sonra oradan çıxmamış, artıq bunu bizə qadağan etdi. Hədis səhihdir. Müxtəsər səhih Müslim, Müslim. Kişinin boşanmaq niyyəti ilə qadınla nikah bağlaması.
Həlim tez doğru keçmək. Mutu haqqında biraz geniş məlumat vermək istəyərdim. Bismillahirrahmanirrahim. Səlatu və səlamu aləyə Rasulillə və bəadə. Və qad kənə həzə nikahu hələlən alə əhdi Rasulilləhi sallallahu aleyhi və sələmə thümmə nusixəh. أنسخه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فحرمها تحريما باتا إلى يوم القيامة. Bu nikah, muta nikahı, siğa nikahı, İslam gələndə insanları bunun üzərində tapdı. Və bir müddət onu qadağan etmədi. Bu etibarla Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin dönəmində var idi, mubahlığında hələmdə qalmışdı, halallığında hələmdə qalmışdı və İslam Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişməyə axırıncı il qalmış haram edildi qiyamət saatinə kimi. Aydındır. Bu səbəblə İslam düşmənləri sənə Səhih Müslimlə, Sünənlə hədislər gətirərlər. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin dönəmində sahabələrin bəzilərinin muta nikahını edilməsinə. Bizim mənbələrdən, bizim qaynaqlardan dəlillər gətirə bilərlər. Deyirik ki, hədislər ya bir-birlərini inkar edəcək, ya təfsir edəcək. Səmuranın hədisi açıqlama verir məsələyə. Aydın idi. Yəni, o, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin dönəmində hələ mübahlığındaydı. İslam insanların tərk etməsi çox çətin olan şeyləri ən axırda tərk etdi. Necə ki, İslam gələndə insanları içən yerdə tapdı. Ərəblər içirdilər və çox möhkəm içirdilər. Necə Ayşə anamız deyir ki, əgər birbaşa haram edilsəydi içki, o zaman ata bilməzdilər. Və İslam fikir verin, 4 mərhələ ilə onu haram etdi. Mutaya olan ehtiyacları içkidən də güclüdür onlarda. Çünki istörkədir, ehtiraslı xalqdır, qanı qaynayan xalqdır, möhkəm xalqdır, aydın necə, və cinsal ehtiyacı daha şiddətlidir. Və ona görə İslam bunu ən axırıncı mərhələdə, Allah nəbi sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişməmişdən bir il qalma haram etdi qiyamət saatına kimi. Ondan qabaq o hələm də mübahlığında qalırdı. Bu da İslamın hikmətlərindəndir ki, dəvəti metodundandır ki, belə məsələlərə belə yanaşılır. Thumma nasakhahu Allahu Taala ala lisani rasulih sallallahu aleyhi ve sellem ibarəyə baxın və sonra Allahu Taala peyğəmbərinin dili ilə nəsx etdi, hökmünü qaldırdı, qadağan etdi. Yevmel qiyame, qiyamət gününə kimi təhrimin bəttən, şübhəsiz bir haram ilə haram etdi. Və alə hədə cəməhir əhlil ilm və məhz bu görüşün üzərində əhlül sünnətin cəmahir ulemalarıdır. Kimlərdir o cəmahir içində? Minəs sahabəti və mən bə'dəhum, sahabələrdən tutmuş, onlardan sonra gələnlər, sonra gələnlər, yenə də onlardan sonra gələnlər, hətta əimmətil ərbə və dörd imamların dördü də. Cəmahir əl-üləmə. İnan Səl-Mədunəyə bax, 2-ci mücəllət, 196-cı səhifə, Bidayət Müştəhid, 2-ci mücəllət, 101-ci səhifə, Və Nihayət Əl-Muhtaj, 5-ci mücəllət, 71-ci səhifə, Əl-Məbsud, 5-ci mücəllət, 152-ci səhifə, Əl-Muğni, 6-cı mücəllət, 644-cü səhifə, Vəl-İnsaf, bu fuqahalarımızın kitablarıdır. 8-ci mücəllət 163-cü səhifə və Təmhid 10-cu mücəllət 121-ci səhifə və Şərhül Məanil Əsar 3-cü mücəllət 26-cı səhifə və Muhəllə 9-cu mücəllət 519-cu səhifə və Cəmil Əhkamin Nisə 3-cü mücəllət 171-ci səhifə və Nikahül Mut'a indəl qailinə bihi la mirasə fihi və la təqəttə ilə axır kəlam istidrakın şərhində 16-cı Mücəllət 301-ci səhifə Əhl-i Sünnətin kitablarının bəzilərinin nümunəsi Cəmahir Fuqaha. Cəmahir Fuqaha gördünüz mü? Yəni Əhl-i Sünnətin məzhəblərinin kitablarıdır, mənbə məsələ kitablarıdır. Cəmahir Fuqaha bunun üzərindədir. Sonra ixtilaf illər. İxtilaf eləyiblər ki, nəsx harda oldu və neçənci ildə? Aydındır. Sahha ənnə aliyyən قال لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. Eləsə həmin qövmə deyirik ki, rivayətlərimizin birini dinleyin. Təbii ki, şok olacaqsınız. Birinci rivayət Həzrət Əlidən gəlir. Ali ibn Əbi Talib, səhih mənbələrdə bizdə, İbni Abbas'a nəsihət etdi və Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin bu əmrini ona çatdırdı. Dedi İbni Abbas'a ki, həqiqətən Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem nikahı, mut'a nikahını haram etdi və ev əhlin heyvanlarına olan uzun qılağın ətini yeməyi də haram etdi. Deməli, bu səhih isnadda gəlib bizdə. Əl-Əxbar bil-əsənidihə Cəmil Əhkəmin isə 3-cü mücəllət 177-ci səhifə və ondan sonra gələn. Və sonra gör nə deyir? Ali ibn Əbi Talib ibn Abbas'a deyir ki, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem bu iki şeyi də haram edib bil. Ev uzun qılağının ətini yemək, bu haram edildi sonradan və mut'a nikahı, yəni siğa. Thumma rakhasa nəbi sallallahu aleyhi ve sellem fil mut'ati ba'da zalika və lem yebluğhu aliyyan. Sonra Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem səfərlərin birində təzdən mut'a nikahını 3 günlük icazə verir. Çünki onlar döyüşdən sonra döyüşə, döyüşdən sonra döyüşə girirlər. Üç dəfə dalbadal və qadınlarına məhrum olurlar, uzaqda qalırlar. Və hətta deyirlər ki, ya Rasulullah, icazə ver öz damarlarımızı kəsək və sonsuz qulaq, artıq dözə bilmirik. Görün, onlar nə istəyir əslində. Görün, necə saf oldular. Ya Rasulullah, artıq dözə bilmirik. Yəni, fuhuşa gedirik biz. Ya icazə ver, öz damarlarımızı kəsək, xayə damarlarımızı kəsək və sonsuz olaq. Döyüşdən çıxıb döyüşə girmişdə, ondan sonra da səfər. Və qadınlarını uzaq almışdı. Allah nəbisi sasam, fikir verin. Nəbiyyur rəhmə, rəhmət peyğəmbərdir. Nəyir? Allah Azəvə Cəllədən gələn bir xəbər olaraq, 3 günlük müddətində müşrik qadınlar ilə orada muta nikahını eləməyə icazə verir. Və onlar başlayırlar əlində olan arpa, buğda və xurma mehri ilə evlənməyə. Bəli, bu xəbərlər bizim əhl-i sünnədədir. Evlənirlər. 3 gündən sonra Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qiyamət saatına kimi bundan sonra artıq haramdır. Bir də yaxınlaşmayacaq. Və deyir ki, qadınlarınızdan uzaqlaşın. Onlar qadınlarını bir daha neynlər? Yaxın rəhmələr tərk edirlər və ondan sonra qiyamət saatına kimi haram olur. Və bu xəbər Ali ibn Əbi Talibə gəlib çatmamışdı. Bu xəbər Ali ibn Əbi Talibə gəlib çatmamışdı. Və ləm yəbluğ Aliyyən hədə at-tərəxxus. Bu ruxsa Ali ibn Əbi Talibə gəlib çatmamışdı. Və Ali ibn Əbi Talib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən ona çatan ilk xəbərin üzərində qalmışdı. O xəbər də nə idi? Xeybərdəki xəbər. Beləliklə, qardaşlar, burada bir dənə ziddiyyət olacaq. O ziddiyyət də inşallah üzələcək. Muta nikahı bir dəqiq rivayətdə Xeybərdə haram edilmiş, başqa bir dəqiq rivayətdə Avtas, Amir Avtasda haram edilmişdi. Soruşulur, hansı səhihdir? Dedi ki, ikisi də səhihdir. Birinci dəfə haram edilmişdi cahiliyyədən qalan muta nikahı. Aydındır. Və sonra rüxsət verildi səfərdə olanlar üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında olduğu müddət onlara icazə verdi. 3 gün müddətində və bir də qiyamət saatına kimi həmişəlik olaraq heç bir rüxsət verilmədən haram edildi. Amil avtas. Ona görə beləliklə 2 dənə rivayətlər ikisi də cəm olmuş olur. Ali ibn Əbi Talib də Xeybərdəki xəbəri, son xəbəri idi onun bildiyi, avtasdakı hadisədən xəbəri yox idi. İbn Abbas da ona bunu izah elədi hadisəni. Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anh da Xeybərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni xəbərini çatdırmışdı ki, əhlinə, ey Xeybər əhli, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem sizə ev əhli heyvanından olan uzun qulağın ətini və muta nikahını haram etmişdi. Və sonra avtasıl am gəlir, amil avtas gəlir, Nəbiullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün icazə verir, sonra yenidə qiyamət saatinə kimi haram edir və bu xəbər Həzrəti Əliyə çatmamışdı. Hətta orada başqa bir fitnə də baş verir. Mut'anın haram edilməsi xəbəri yerli Mədinə əhlindən bəzilərinə çatmamışdı. Hətta Abu Bakr, Omarın dövründə muta nikahı eləmişdilər, insanlara xəbər olmamışdı. Ta xəbər Omar bin Xattaba çatır. Xəbər Omar bin Xattaba çatanda həmin insanları çağırır və yəqin olur ki, onlara bu xəbər çatmamışdı. Bağışlayır onları və onlara muta nikahını haram edir. Həmin bu rəvayət əhl-i sünnətdə, səhi mənbədə, Rafizənin əlinə düşüb və bununla onlar bayrağı qaldırırlar ki, muta nikahı halaldır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ömər onu haram elədi. Bildiniz necə yaxınlaşdılar məsələyə? Bildiniz söhbət necə olub? Çatdı hamıya fikir. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Bu montajı bacarırlar bunlar. Bu DJ-likdir, montajdır. Bu materialları kəsib birləşdirmək, özlərinə bir tarix, yeni tarix icad etməyə. Beləliklə, Omarın muta nikahı qadan eləməyi heç bir sarda gəlib. Müslümdə gəlib hədis. Ha, Omar qadan elə. Bax, hədis Müslümdə gəlib. Hədə necə? Dinlər. Və eyni zamanda da obrusu hədisdə səhih mənbədədir. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında nikahın, muta nikahının mövcudluğu. Bu iki xəbəri götürürlər, özlərinə, havalarına və şahvani olan dinlərinə uyğun qoş düzgü eləyirlər və nəticə nə eləyirlər? Yeni bir din yaratmış olurlar. Halbuki məsələyə birə baxsan, bütün hədislərə düzgün yanaşsan, hədislərin arasını cəm eləsən, tarixdə bu özünü göstərir. Həmçə rivayətlərə baxın, qardaşlar. görüşlər Xeybərdə haram edilmişdi. Amil Avtas və bir də Fəth. Fəth günü nəsx edilmişdir. Və Fəth günündəki nəsx hədisi də ki, Rabi ibn-i Səmran hədisidir. Oxuyaq o hədisi.
Səbura deyir ki, Fəth ilində Məkkəyə daxil olarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə siğə etməyi əmr etdi. Sonra oradan çıxmamış, artıq bunu bizə qadağan etdi.
Çünki onlar uzun səfər gəldilər və qadınlarla məhrum idilər və qalma müddəti əslə az deyildi. Səfər zaten bir ay hamısı çəkmişdi və dedilər həmin anda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz ehtiyaclarını və artıq onların fitnəyə məruz qalmasını və Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem Məkkə fəthində mut'a nikahını edilməsinə icazə verdi, ruxsat verdi və Məkkəni tərk eləməmiş, Mədinəyə yola düşməmiş təzdən qiyamət saatına kimi haram edir. Bu da ikinci rivayətimizdir bizim. Bu rivayət isə Fəthül Bəridə baxa bilərsən, Lişərh Lil-Buxari 9-cu mücəllət 168-ci səhifə. Çünki ulema ixtilaf ediblər, o sonuncu dəfə harda nəsx olundu? Xeybərdə mi? Amil Avtas mı? Yoxsa Fətihdə? İndi bunu cəm eləmək istəyirlər ulema. Aydın necə? Və başqa lafızda da gəlib ki, Əmərana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem il-mutaati amel fəthi hiyinə dəxalnə Məkkə thümmə ləm nəxruc minə hətta nəhənə anhə. Həmin rivayətini dinlədik. Və üçüncü görüş oldu ki, Amə Avtas, Avtas ilində haram edilmişdi. Bu da Sələmə bin Əkva'nın hədisində Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem bizə Avtas ilində rüxsət verdi. 3 günlük mut'aya sonra da ondan qadağan etdi. Bu rivayət İmam Müslim rivayəti Beyhəqi və İbn Hibban hədis səhihdir. İndi ulema deyir ki, bax, bu rüxsətlər olub. Rüxsətlər olub. Yəni, muta nikah haram edilib, sonra icazə verilib, sonra haram edilib, sonra icazə verilib, sonra haram edilib. İndi ixtilaf edə bilər ki, bunlardan, bu rivayətlərin hansında sonra qiyamət saatına kimi haram edildi, lafsa hansında gəlib. Bax, bunda ixtilaf edə bilər. Hadi necə? Ancaq rivayətlərdə şək yoxdur, rivayətlər hansı səhihdir. Ya Müslimdə gəlir rivayətlər, ya da ki, Müslim Beyhəqqi və İl-Mühibbəndə və də başqasında. Hamısı səhihdir. Alə kullin, bunların birində mut'a nikahı qiyamət saatına kimi haram edildi. İndi bir dənə şey qalır. Hansı hadisə sonuncu hadisədirsə, onu da haram edildi. Aydın necə? Tarixə baxılır. Əgər fəth axırıncı hadisədirsə, Rasulullah s.a.v. dünyadan dəyişməmişsən qabaq, Xeybər axırıncısa, yoxsa Amil Avtas, ən axırıncı edilən haram qiyamət saatına kimi edilən haramlardır. Çünki ondan sonra Nəbiyullah olmalıdır ki, ona ruxsət versin, o da yoxdur. Aydındır. Bu da həmin sözlərdir ki, sahabə deyir ki, o qiyamət saatına kimi haram edildi kəlməsini sahabə orada, burada ürəyinə işlədir. Çünki halal edən artıq yoxdur. Allah s.ə.v. tərəfindən artıq işin nazir olunur. Rasulullah da artıq dünyasını dəyişmişdir. Və burada Cabirin İbni Abdullahın hədisi gəlir. Deyir ki, biz bir oruç xurmayla və un ilə muta elərdik Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem dövrəmində, hətta Əbbakırın dövrəmində, ta ki Ömər bizə bunu qadan etdi hədisi. Hədis İmam Müslimin Abu Davudundur. Ulema da buna şərh elədi ki, həmin bu insanlar bilmirdilər, xəbər onlara çatmamışdı. O da Amr ibn-i Haris, Abni İbni Haris xəbəri gedib Omara çatır, Omar onu çağırır və bəlli olur ki, bu insana fəth günü bu işin qiyamət saatına kimi haram edilməsi xəbəri çatmamışdı və elə bilirdi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönəmində olan əməllərdə, icazə olan əməllər sırasında idi və neynirdi? Bir ovuc xurma və onu ilə mehr verərəkdən muta nikahı ilə evlənib yaşayırdı. İndiki farslardan fərqli olaraq bir dəfə eləyirdi və uzun müddət yaşayırdı. Ona görə hiss olmurdu ki, mutanikahındaydı. Bir də nə ilə bilinirdi mutanikahı? Niyyəti ilə. Sonra xəbər çatır. Ömər bin Xattabə bu qadağan eləyir. Nəyi qadağan eləyir? Allahın və onun Rasulunun etdiyi qadağanı ona edir. Beləliklə bu hədislər hamısı nə oldu? Cəm oldu. Yaxşı, şəhvət əhli burada deyə bilərlər ki, əhl-i sünnə mənbələrində sabitdir ki, İbni Abbas mut'anı caiz görərdi. Buna nə deyirsiniz? Deyir ki, bəli, bu səhihdir. İbni Abbas mut'a nikahını ən şiddət halında, artıq başqa şans olmadığı bir halda, zəruri olanda icazə verərdi və bu da İbni Abbasın xata iştihadlarından sayılır. Ulema nə deyir? İbni Abbas da alimlərdən bir alimdir və sahabə cəlildir. Biz İbni Abbasın fetvası ilə yox, Allahın və Rasulünün qoyduğu qadağalar ilə ibadət eləməyə əmr olunmuşuq. Adam ki, Allah və onun Rasulü bunu qiyamət saatına kimi əbədi haram etdisə, artıq kim bunu halal edərsə, şaz görüş işlətmiş olar. Aydındır. Və ulema deyir ki, İbni Abbas məcur əcir qazanar. İctihadına görə, bir əcir qaza ictihadına görə. Həmişə yaddan çıxartmayın ki, İslamda ən şiddətli rüxsətlər halal edilmişdir, ancaq onlar qeyd olunub Quranda. Quranda meyit əti ilə donuz, aydındır, açıq şəkildə icazə verilmişdir şiddətli zərurət halında. Və Allah subhanətə rüxsətin növlərini özü qeyd edib. Ancaq bu nikah məsələsini Allah subhanətə qiyamət saatına kimi Şən Rasulü qiyamət saatinə kimi haram etmişdir və bu rüxsət qapısı artıq bağlıdır. Qayıdıq İbn Abbasın görüşünə. Səmi'tu İbn Abbasın yüs'əl ən mut'atin nisə. Əbi Cəmr adında bir nəfər İbn Abbasın mut'a nikahını caiz görməsi rüxsətini daha doğrusu. Rüxsətini icazə verməsini eşidir və onun mövlasından soruşur. Mövlası deyir ki, xeyr, İbni Abbas bunu ən şiddətli zərurət halında qadınların qıt olduğu bir vaxtda yalnız icazə görür, dedi. Rivayət axıracaq Buxari, və Tahavi və Beyhaqi. Deməli, rivayət Buxarideymiş İbni Abbasın. İctihadı. Ulema nə deyir? Və hədə min məfəridil xəbəri İbni Abbas. Və bu İbni Abbasdan çatan tək xəbərlərdəndir ki, o da ki, etdiyi bu xəbər ilə, ictihadı ilə xata etmişdir. İnşallah və ictihadına görə məcurdur, əcr alar və biz Allah və onun Rasulunun əmr etdiyi və qadaq etdiyi şeylərlə mütəabbət olmağa əmr etmişik. Və yaddan çıxartma ki, İbni Abbasın görüşünə cəmahir sahabə ikram müxalifdir. Avtomatik hüccət deyil, usul qaydasına görə. Bütün sahabələr bir yanda, İbni Abbas bir yanda. Aydındır, bu görüşü nə deyirlər? Şaz görüşü arda deyirlər. Yaxşı, sual gəlir. Kim muta ilə evlənibsə nə etməlidir? Ulema deyir ki, şək yoxdur ki, bəlli oldu ki, bu nikah artıq fasiddir. O zaman fasid olmasını bildiyi andan ayrılmaq vacibdir. Çünki Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem bunu icazə vermişdi rüxsət olaraq və yenə də qadan etmişdi və sonra qiyamət saatinə kimi haram edilmişdir.
Kişinin boşanmaq niyyəti ilə qadınla nikah bağlaması.
Biz nə söhbətdir bu? Buradan Amerika gedirəm. 6 ay orada oxuyacam. Evdəkini para bilmirəm. Orada da zina eləməməkdən ötürü bir nəfərlə evlənəcəm. O bədbəxt qıza da deməyəcəm ki, mən səni alıram, evlənirəm. Səfər müddətində 6 aydan sonra, 6 ildən sonra da qaydanda səni boşayacam, qaydacam. Və istəyirsən bunu müsəlman ölkələrə qiyas elə. Buradan Özbəkistana gedirəm, buradan Qırğızstana gedirəm, ərəblər də bura gəlir. Hə? 6 ay burada işləyəcək, yoldaşını da buraxmadılar, viza vermədilər. Və şirkət icazə vermir, 6 ay burada evlənəcəm, bu zavallı bədbəxt buranın qızına xəbər verməyəcəm, xəbər verməyəcəm. Sonra iş müddəti qutaranda ölkəmə göndərəndə onu gəlin ki, mənim valideynlərim qəbul edəyəndə deyirlər, boşayacam kulturunu və qayıdacam necə lazımdır. Bunun hökmü, talaq niyyəti ilə evlənmənin hökmü. Buyur.
Şeyx Seyyid Sabiq Fikussunna kitabında 2-ci mücəllət 38-ci səhifədə deyir. Fik alimləri yekdilliklə demişlər ki, kim bir müddət keçdikdən və ya həmin ölkədə işini bitirdikdən sonra qadını boşayacağını niyyət edib, nikah zamanı vaxt amilini şərt qoymadan evlənərsə, onun evliliyi doğrudur.
Əvvəlcə doğruluq haqqında razılığa gəliblər fuqaha əksəriyyəti. Deyiblər, çünki qızın xəbəri yoxdur və şərt kəsilməyib və şərt yazıda yazılmayıb. O zaman işte, muta deyil, siğa deyil. Normal nikahdır. Qəlblərdə niyyətləri Allah bilir. Bu cəhətdən nikahın fasid yox. Səhi olmasını deyiblər. Ancaq sonra da görünə baş verir.
Əvuzayi isə bu rəyə qarşı çıxaraq bunu siğa adlandırmışdır.
Həmçə İbn Üteymin, Əlləmət İbn Üteymin rahimahullah bu nikahı siğa muta hökmündə görür və fasid görür.
Şeyx Rəşid Rıza Təfsirul Mənər əsərində bu sözlərə açıqlama verərək demişdir. Sələf alimlərinin siğə nikahını qadağan etməsində şiddətli mövqe tutması, boşanmaq niyyəti ilə evlənməyin də qadağan edilməsini labud edir. Düzdür, fiq alimləri evlənərkən boşamağı niyyət edib, amma bunu nikahda dilə gətirməməklə bağlanan nikahın doğru olduğunu deyirlər. Lakin, onun belə bir niyyətini gizlətməsi xəyanət və yalandır.
Xəyanət və yalan babına görə artıq məsələdə tərəddüd şübhə var. Aydın necə? İslam isə gözəlliklərə əmr etmək üçün gəlib. Xəyanatı və yalanı yox. Sən qızı aldatdın. Sən ona xəyanət elədin. Sən bir müsəlman kişi kimi öz etibarını itirdin. Onlar sən müsəlmansan, möminsən, qızmısan, etibar elədik dedilər və sən o etibar itirdin. Və çox fəsadlar var bu nikahın.
Belə bir nikahın batil olması daha labüddür. Nəinki, nikah bağlayarkən ər-arvad və onların qəyyumlarının razılığı ilə kəsilən müvəqqəti siğə nikahı. Belə nikahın bağlanması, bəşəriyyətin ən dəyərli bağlılığı sayılan nikahı dəyərsiz etməkdən başqa bir şey deyil.
Bəli, biraz yəni təəmmül edək məsələyə. Niyə görə? Təsəllə sən qızı bağlılar. Sən qızın xoşbəxtdir, sevinci həddüdüz yoxdur. Ata, əlhamdülillah, mən artıq ki, Allah tala mənim bir nəsib yetirdi. Sevindin, qızın xeyr duasını verdin, getdi. Sən xəbər yoxdur, oğlanın qəlbində əsl onu almaq, boşamaq niyyəti ilə. Çünki oğlan burada müsafirdir, qonaqdır. Qız da öz arzularında, sən də öz arzularında, İslamın da öz qayəsi nədir? Nəsil, nəsəb, insanların çoxalması və s. Və bu bütün qaydaları pozur. Və sonra günlərin bir günü oğlan yoxa çıxır, 2 gün, 3 gün axtarsan yoxdur və bir məktub tapırsan, məktubda yazılır ki, əlvida, dalaq, dalaq, talaq. Aydındır. Hə, bu yüzdən həmşirə öz ölkəsinə qayıdır. Təsirə qızın halı necə olacaq, dinləmi çıxacaq? Aldatdı qızı, xəyanət elədi, qızın atasını aldatdı və qızın bəkarətini istifadə elədi. Aydın necə? İbn Üteymin rahimehullah'dan bunu soruşurlar, bunun halal olmasını və fuqahanın bu nikahın səhi olmasını görüşünü gətirdi İbn Üteyminə. İbn Üteymin deyir ki, oğlum, sənin qızınla ya da bacınla bu nikahı etsələr, qızını bunu bildiyin halda, bacını bu bildiyi halda evləndirərsən bu nikahla. Oğlan deyir ki, heç vaxt deyil. Elə isə əyləş, sən artıq cavab verdin sualla. Elə isə əyləş, sən öz sualla cavab verdin. Əgər qızın məzlum valideyni, həmçinin o zavallı bədbəx qız, onun əsla boşanmaq qəsdi ilə evlənməsini bilsəydi, heç bir zaman o ərə də getməz, kişi də qızını verməzdi, elə deyilmi? Niyyət gizlidir deyə nikah səhi olur. Fuqaha niyə üçün bunu səhi görmüşdür, bilirsinizmi? Çünki nikahın bütün əhkamlar orada vardır. Deyir ki, xeyr, fuqaha xata eləmişdir. Səhi burada Əvzai və İbn-i Üteyminin görüşüdür, rahim Allah, və bir də onu dəstəkləyən müasir alimlərin görüşüdür. Bu nikah batildir. Vallahu ələm. Niyə görə? Çünki nikahın böyük qayətlərini etibarlı saydın, başqa qayətlərini niyə etibarlı saydın? Axı, nikahın qayətlərindən də biri icazəsiz talaq etməmək. Yəni, misal üçün, İslamda səbəbsiz yerə talaq eləmək də caiz deyil. Burada səbəb yoxdur onu talaq eləmək. Qəti səbəb yoxdur. Və bu səbəb üzürlü deyil. Bəs bu niyə? Həmçinin xəyanət, həmçinin nəslin əsl olmaması, həmçinin əslin nəslin artmaması, həmçinin həyatı, evli həyatı davam etməməsi, bu nikahın qaylənin əksinə gedir, zid gedir.
Bununla ehtiras hisslərinin ardınca qaçan kişi və qadınlar nikahı oyuncağa çevirmişlər. Hələ bu kimi nikah bağlantılarının bir çox başqa fəsadları da mövcuddur. Boşanmaq niyyəti ilə evlənib bunu qadından və onun qəyyumlarından gizlətmək, xəyanət və yalan olmaqla yanaşı bir çox fəsadlara, düşmənçiliyə, nifrətə və həqiqi evlənib ümmətin bir hissəsini təşkil edən namuslu ailə qurmaq istəyənlərə qarşı inamsızlığın yaranmasına səbəb olur.
Fəsad, istəyir fəsad, istəyir fəsad.
Mən isə deyərdim ki, Şeyx Rəşid Rızanın söylədiyi bu fikri dəstəkləyən rəvayət Ömər İbn Nəfinin atasından nəql etdiyi rəvayətdir. Rəvayətdə deyilir, bir nəfər İbn Ömərin radiyallahu anhunun yanına gəldi və arvadını üçüncü dəfə boşamış kişi haqqında soruşdu və dedi, həmin adamın qardaşı onun arvadını ona halal olsun deyə qardaşı ilə sövdələşmədən qadınla boşanma niyyəti ilə evlənmişdir. Belə halda qadın birinci ərinə halal sayılırmı? İbn Ömər dedi, xeyr, evlənə bilməz. Yalnız könüllü nikah bağlandıqdan sonra evlənə bilər. Biz Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və sələmin vaxtında belə işi zina hesab edərdik. Hədis səhihdir. Əl-İrva, Həkim, Beyhək.
İndi bu hədis bizim baba uyğun deyil. Bəli, biləşdirin nöqtələr haradır? Boşamaq niyyəti ilə ayrılmaq. Aydındır.
Tamam.
Bu nöqtələrdə hədis dəlil oldu bizim babda. Və səhih də inşallah, vallahi aləm, bu görüşdü. Çünki İslam məkarimin əxlaqı tamamlamaq üçün gəlmişdi. Dağıtmaq üçün yox. İnsanların etibarını qazanmaq üçün gəlmişdi. İtirmək üçün yox. Xəyanətə və yalan son demək üçün gəlmişdi. Dəstəkləmək üçün yox. Həmçinin nikahın qayətlərini sabit eləmək üçün, həyat-ı zəvciyyə, evlilik həyatını təmin eləmək, həyatın davam eləməyi, səadət vermək ailəyə, övlad sahib olmaq və bu nikahların heç birində bunlar yoxdur. Eləsə nikah qayətlərinə də ziddir nikah hökmündə vallahi almır. Davam edək.
Qadın hüquqları.
Yox, ondan qabaq, qadın hüquqlarına qabaq bizim başqa bir kitabımızda çox maraqlı bir müasir təsvir olsun. Batil bir zivac növü var. Əz-zivacil urfiyyə. Qrajdanski brak. Yəni, parıçka, oğlanla qız bir-birlərini sevirlər və qərara gəlirlər ki, bunlar bir-birlərinin heç bir nikahsız, hətta dövlət zaksız, heç yanda qeydiyyatı olmadan bir-birlərinin həyat yoldaşlarıdır. Buna qərara gəlirlər. Aydındır. Və bu adətən universitetlərdə olur. Və fikir verir necə batır bir nikahdır. Bu oğlan, bu qızın, bu qız da bu oğlanındır və bir-birlərinə xəyanət edə bilməzlər. Sanki özlərinin bir nikah qorublar. Yəni, bu qız, çox üzr istəyirəm, yalnız bu oğlanla olur. Sanki onun həyat yoldaşıdır və ona vəfalı və sadiq olur. Və həmçinin, nədir, bu oğlan yalnız bu qızla ola bilər, başqasıyla qətiyyən ola bilməz. Əks halda ona xəyanət etmiş olur. Bu şəkildə bunlar öz aralarında razılıq olan ürfi bir nikah bağlamış olurlar. Heç bir vəlisiz, heç bir nikahsız, heç bir şahidlərsiz, heç bir qeydiyyatsız, heç yanda. Aydındır. Və yaşayırlar, ancaq elə eləyirlər ki, uşaqları olmasın. Niyə görə? Çünki qızın atasının xəbəri yoxdur ki, qız nikahdadır. Və çox üzr istəyirəm, gün ortalar görüşürlər, axşamlar da hər kəs öz evinə işinə gedir. Qız da gedir, dədəsinin çörəyini yiyir, dədəsinin tavanın altında yatır. Sonra təzədən gün orta öz, heç kimə məlum olmayan gizli həyat yoldaşına qovuşur. Bu nikahın hökmü. Şək yoxdur ki, bu zinadır. Aydındır. Ulema deyir ki, şək yoxdur ki, bu nikah zinadır. Hədə və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi ecmain.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.